Tātad, attiecīgi, mēs esam vienojušies, ka vienos svarīgām prioritātēm mums ir tiesiskuma stiprināšana. Tāpēc vicemērs tiesiskuma stiprināšanai Rīgas domē mūsu jaunās konservatīvās partijas pārstāve Linda Ozola. Linda Ozola būs arī Rīgas domes drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītāja. Attiecīgi, vicemērs par atbildību par satiksmes infrastruktūras attīstību un Eiropas investīcijas piesaisti būs jaunās vienotības pārstāves Vilnis Ķirsis. Un vicemērs lielīgas stratēģijas īstenošanai būs Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības vicemēra kandidāts Edvards Smiltēns.